Európska komisia považuje podľa slovenského premiéra zastavenie tranzitu plynu za vážny problém. Na jeho riešenie vznikne komisia. Pápež František vyzval na výročnej audiencii členov diplomatického zboru akreditovaných pri Svätej stolici na diplomáciu nádeje. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podporuje nasadenie vojsk z západu na Ukrajine.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17. hodine 30. minúte vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Premiér Robert Fico po dnešnom stretnutí s predstaviteľmi Európskej komisie v Bruseli o zastavení tranzitu ruského plynu na Slovensko uviedol, že ide o vážny problém a uvedomuje si to aj komisár pre energetiku Dan Jorgensen, s ktorým viedla slovenská vládna delegácia rokovania.
Vítam postoj komisára, ktorý povedal, že je to téma mimoriadne dôležitá pre jeho úsek a dohodli sme sa, že okamžite vzniká skupina, kde budú zainteresovaní ľudia z Európskej komisie, zo Slovenskej republiky, ale my samozrejme k tomu pridávame aj ľudí z Ukrajiny, pretože inak sa nebudeme vedieť na veciach dohodnúť.
Premiér Robert Fico odkázal aj na list Európskej komisie, podľa ktorého údajne neexistujú žiadne právne a sankčné prekážky, ktoré by ohrozovali tranzit ruského plynu do Európy.
My sme prijali od komisie informáciu, že neexistuje žiadny právny predpis v európskom práve. Neexistuje žiadny systém sankcií, ktorý by bránil Ukrajine pokračovať v tranzite plynu.
Zopakoval, že rozhodnutie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je čisto politické a bude mať veľký dosah na zvýšené ceny plynu a konkurencieschopnosť Európskej únie. K recipročným krokom podľa premiéra Slovensko pristúpi, len ak nebude mať inú možnosť. Povedal, že môžeme Ukrajine zastaviť všetku humanitárnu pomoc, rozhodnúť o výraznom znížení alebo úplnom odňatí dávok pre ukrajinských vojenských utečencov na Slovensku, či zastaviť dodávky elektrickej energie v havarijných situáciách. Na politickej úrovni môže podľa premiéra Slovensko využiť pri viacerých rozhodnutiach v Európskej únii právo veta. Poslanci opozičnej strany Sloboda a Solidarita kritizujú výstupy z rokovania premiéra Fica. Vláda mala podľa nich dostatok času zabezpečiť alternatívne trasy dodávok plynu na naše územie. Ak by došlo k prijatiu recipročných opatrení, doplatilo by na to podľa tým lídra strany pre energetiku Karola Galeka iba Slovensko.
Ak prestane cez Slovensko tiecť elektrina na Ukrajinu, tak elektrina pre Slovákov zdražie. To vám hovorím s plnou vážnosťou.
Na konci roka 2024 vypršala platnosť zmluvy o tranzite ruského zemného plynu cez územie Ukrajiny. Kyjev sa rozhodol zmluvu nepredĺžiť. Fico viackrát varoval pred stratou 500 miliónov eur ročne pre Slovensko a pre Európsku úniu, ako celok vyčíslil finančnú záťaž na 60 až 70 miliárd eur. Členovia parlamentného výboru na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu sa budú situáciou na katastri nehnuteľností zaoberať na mimoriadnom zasadnutí v utorok 14. januára. Zasadnutie výboru zvolal jeho predseda Roman Mikulec z poslaneckého klubu Slovensko za ľudí Kresťanská únia. Na výbor má byť podľa neho pozvaný riaditeľ NBU Roman Konečný, ako aj riaditeľ úradu geodézie, kartografie a katastra Juraj Celer.
Aby nám vysvetlili, čo spočívajú problémy na katastri, či naozaj ide o kybernetické útoky, prečo kataster nefunguje tak, ako by mal fungovať. Ďalšia zložka pod vedením rezortu vnútra. Dozvedáme sa v podstate každý deň o nefunkčnosti štátu, o tom, že údaje citlivé by mohli byť ohrozené, občania a ich údaje by mohli byť ohrozené a toto nie je úplne v poriadku.
A kým opozičná strana Sloboda a Solidarita vyzvala, aby Bezpečnostná rada pre situáciu na katastri nehnuteľností zasadala ešte dnes, opozičné progresívne Slovensko vyzvalo premiéra Roberta Fica, aby pre situáciu na katastri odvolal ministra vnútra. Zároveň chce PS odvolávať ministra v parlamente. Aj opozičné kresťansko-demokratické hnutie je podľa jeho predsedu Milana Majerského hlboko znepokojené situáciou, ktorá vzniká kybernetickým útokom na informačný systém katastra.
Kompetentní mlčia. Preto sa my v KDH pýtame a žiadame o informácie, čo sa vlastne stalo, ako bude riešená táto situácia a či bude vyvodená zodpovednosť voči tým, ktorí ju spôsobili. Na mimoriadnom výbore, ktorý zvolá opozícia, navrhneme poslanecký prieskum na úrade geodézie, kartografie a katastra, ako aj na najvyššom bezpečnostnom úrade.
Pred médiá dnes predstúpili aj predstavitelia úradu geodézie, kartografie a katastra. V tejto dobe je podľa jeho riaditeľa Juraja Celera jasné, že úrad bol nejakým spôsobom napadnutý.
Tento útok bol dodávateľom infraštruktúry a informačných technológií identifikovaný 5.1.2025 o 8.50 a od tejto doby v podstate sa všetci venujeme na úrade tomu, aby sme tieto problémy odstránili.
Prvé kroky boli podľa Lukáša Hlavičku z týmu na riešenie bezpečnostných hrozieb zamerané na zabránenie šírenia výskytu tohto bezpečnostného incidentu.
A aj z tohoto dôvodu bola infraštruktúra odpojená z externých sietí a externé služby. Vzhľadom na to, že úrad má niekoľkovrstvové zálohy, je schopný obnoviť dáta na poskytovanie kritických služieb. Tieto sa ale v súčasnosti musia zabezpečiť, skontrolovať, identifikovať, že či je zabezpečená integrita a až potom bude možné ich obnoviť a dať do prevádzky.
Aj na slová zástupcov úradu geodézie, kartografie a katastra pod vedením riaditeľa počas dnešnej tlačovej konferencie zareagovala poslankyňa Národnej rady Veronika Remišová za klub Slovensko za ľudí Kresťanská únia.
Bola to tlačová konferencia mimoriadne nekompetentného človeka, ktorý v podstate nevedel ani odpovedať na základné otázky, ale povedal to jasne, hoci sa spoliehajú na to, že ľudia tomu nerozumejú. Povedal, že si musia overiť integritu dát so zálohami. Čo v preklade do slovenčiny znamená, nie sú si istí, či tie dáta, ktoré naozaj boli v katastri a ktoré majú na zálohách, či sedia.
Poslanec Michal Šipoš ozrejmil, že hnutie Slovensko je pripravené ministrov informatizácie Rašiho a vnútra Šutaja Eštoka v parlamente odvolávať. Podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze zo svojho klubu majú už zozbierané a ponúkajú ich podľa neho ostatným opozičným stranám. Podľa rezortu vnútra minister Matúš Šutaj Eštok neniesie za činnosť úradu geodézie, kartografie a katastra žiadnu zodpovednosť. Hovorca rezortu Matej Neumann zdôraznil, že úrad nie je súčasťou ministerstva ani nepodlieha jeho riadeniu. Oponovala mu však poslankyňa Remišová.
Pretože katastre sú súčasťou okresných úradov, ktoré sú preddávkové organizácie ministerstva vnútra, patria pod ministerstvo vnútra a šéfov okresných úradov navrhuje minister vnútra. Ich zamestnanci sú teda zamestnancami ministra vnútra.
Zajtra podľa predsedu vlády Roberta Fica zasadne k tejto veci bezpečnostná rada.
Katastru sa budeme vyjadrovať zajtra. Ja som komunikoval so všetkými zainteresovanými. Myslím si, že priebehu dopoludnia dostali jasné pokyny, že majú komunikovať s verejnosťou a majú poskytnúť verejnosti potrebné správy. Ale ako vidíte, žiadna krajina sa nevie vyhnúť tomuto typu útokov, ku ktorým dochádza vo všetkých oblastiach spoločenského života.
Pracoviská katastrálnych úradov, kde sú záznamy o vlastníctve nehnuteľností, zostávajú do odvolania zatvorené. Nie je jasné, kedy začnú opäť fungovať. Realitný aj hypotekárny trh sú ochromené. Najneskôr v priebehu zajtrajšieho dňa bude spustené opätovné predpisovanie elektronických receptov pre všetky druhy liekov. Informoval o tom komunikačný odbor ministerstva zdravotníctva. Pacienti, ktorí si lieky hradia sami a ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia, tak podľa ministra Kamila Šaška nebudú viac musieť chodiť pre papierový recept k lekárovi.
Pacienti, ktorí si lieky hradia sami a ktorým bola poskytnutá zdravotná starostlivosť hradená z verejného zdravotného poistenia, nebudú viac musieť chodiť po papierový recept k lekárovi.
Za vzniknuté komplikácie sa minister Šaško pacientom ospravedlnil.
Krátko z domova.
Ministerstvo kultúry zrušilo bezplatné vstupy do expozičných a výstavných priestorov múzeí a galérií každú prvú stredu v mesiaci. Potvrdila to riaditeľka odboru komunikácie rezortu kultúry Petra Bačínska s tým, že cieľom tohto opatrenia je optimalizovať prevádzkové náklady a zabezpečiť udržateľnosť kultúrnych inštitúcií. Na Slovensku by mohli vzniknúť národné obranné sily. Nahradiť by mali aktívne zálohy ozbrojených síl. Súčasťou návrhu je aj vznik žandárskeho zboru, ktorý by mohol pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti Slovenska v oblasti obrany a bezpečnosti a obranej povinnosti a návrhov viacerých noviel zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo ministerstvo obrany. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský víta zmenu rozsahu úhrady zdravotnej starostlivosti poskytovanej dlžníkom na zdravotnom poistení a ľuďom bez domova. Od januára im bude okrem neodkladnej zdravotnej starostlivosti uhrádzaná aj všeobecná ambulantná starostlivosť a v určitom rozsahu aj ošetrovateľská starostlivosť. Zmenu priniesla novela zákona o zdravotnom poistení. Na špecializovanom trestnom súde pracovisko Banská Bystrica sa dnes začal proces v korupčnej kauze bývalého riaditeľa Slovenskej informačnej služby Vladimíra P. Je obžalovaný pre zločiny prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre čin ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Ex-riaditeľ tajnej služby v úvode pojednávania odmietol možnosť uzavrieť dohodu o vine a treste. Obžalobu odmieta, tvrdí, že je nedôvodná a skutok vymyslený. Polícia obvinila 49-ročného Košičana z nedovolného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a niektorých foriem účasti na terorizme. Informoval o tom dnes košický krajský policajný riaditeľ Štefan Mulík. Muža zadržala polícia v utorok na košickom sídlisku Dargovských hrdinov. Polícia informovala, že obvinený sa radikalizoval a na internete schvaľoval násilie alebo popisoval rôzne masakre. Obvinený sa v súčasnosti nachádza v cele.
Z cirkvi.
V Bratislave Vajnoroch sa včera večer slávila svätá omša z liturgickej spomienky na blahoslaveného Titusa Zemana. Zároveň si veriaci v jeho rednej obci pripomenuli 110 rokov od jeho narodenia. Liturgii predsedal provinciál Salesiánov na Slovensku Don Peter Timko. Informuje Ľudovít Malík.
Kostol 7 bolestnej Panny Márie vo Vajnoroch privítal veriacich z mestskej časti i blízkeho okolia. Nechýbali ani členovia saleziánskej rodiny. Hlavným celebrantom svätej omše bol provinciál Salesiánov Peter Timko, ktorý pre Rádio Lumen uviedol, že Titusa Zemana viedla v živote kresťanská nádej.
My aj teraz, keď ho oslavujeme ako blahoslaveného, sa inšpirujeme tým jeho životom v tej jeho dobe, ktorá mala svoje ťažkosti, svoje tmy, ako on kráčal s nádejou. A myslím, že toto charakterizuje aj život Titusa Zemana, ktorý bol pevne ukotvený v nádeji tej kresťanskej, Kristovej.
Kazateľom na slávnosti bol Salesián Peter Lukáčik z domu na Mamatejovej ulici v Bratislave, kde bola zriadená farnosť blahoslaveného Titusa Zemana. Ako uviedol, v pomoci s prevádzaním bohoslovcov do Rakúska videl Titus Zeman Božiu vôľu.
To bolo podľa mňa najdôležitejšie, že v čom on čerpal tú nádej. Vlastne aj samotné tie liturgické čítania sú z toho listu, kde on hovorí, sme povinni dávať život za svojich bratov a on vlastne v tomto videl ten prejav tej Božej vôle a bol presvedčený, že to je Božia vôľa. A asi nikdy potom nezapochyboval o tom, že je na tej správnej Božej ceste napriek mučeníctvu.
Záver svätej omše patril úcteniu si ostatkov blahoslaveného Titusa Zemana, ktoré sa nachádzajú v relikviári na bočnom oltári Vajnorského kostola.
V dome svätého Martina v Bratislave sa konalo ďalšie modlitbové stretnutie spôsobom Lectio Divina, ktoré viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský. Prvé modlitbové stretnutie v tomto jubilejnom roku sa konalo pod názvom Činnosť ako škola nádeje. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Na modlitbovom stretnutí spoločne uvažovali nad úryvkom zo svätého písma z Matúšovho evanjelia 25. kapitoly 31. až 46. verš. Modlitbové stretnutie viedol bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský.
Chcel som priblížiť to posolstvo, že hodnota nášho života závisí od našich skutkov. V Evanjeliu Pánež hovorí, že náš život bude posúdený podľa dobra, ktoré sme vykonali pre tých najmenších bratov a sestry.
Arcibiskup Zvolenský upriamil pozornosť na to, že v úryvku sa vyslovene nepíše o tom, čo konkrétne ste urobili, vyslovne dobré, ale čo dobré ste urobili.
Ale žiaľ, platí to aj opačne, že čo ste zlé urobili jednému z mojich najmenších, že mne ste urobili, že je to aj taká výstraha. Tak toto mi tak ako akoby také vnuknutie pri opakovaní toho výroku prišlo, že to je najsilnejší výrok, že všetko, čo urobíme iným ľuďom, vlastne v konečnom dôsledku sa dotýka Ježiša.
Zamyslenie povzbudilo aj prítomných veriacich.
Otec arcibiskup veľmi pekne tak vyjadril takú úžasnú transcendentnosť Boha, proste, ktorý je väčší ako sú naše skutky, naše myšlienky, naše trápenia, naše proste do neho vložiť všetku nádej, tak sa spoľahnúť a naše skutky majú zmysel pre našu večnosť.
Ide už o 18. ročník modlitbových stretnutí Lectio Divina. Záznamy modlitbových stretnutí je možné nájsť na webovej stránke arcidiecézy a podcastoch.
Pápež František dnes prijal na výročnej audiencii členov diplomatického zboru akreditovaných pri Svätej stolici. Vyzval na diplomáciu nádeje, založenú na pravde, odpustení, slobode a spravodlivosti. Spomenul aj minuloročný atentát na slovenského premiéra. Medzi diplomatmi nechýbal ani slovenský veľvyslanec pri Svätej stolici Juraj Priputen. Sumarizuje Julia Kavecká.
Plné diplomatické vzťahy so Svätou stolicou v súčasnosti udržiava 184 štátov plus Európska únia a zvrchovaný Maltézsky rád. Ich diplomatických zástupcov dnes prijal pápež František. Dlhý príhovor kvôli následkom prechladnutia za neho prečítal Filippo Ciampanelli, podsekretár dikastéria pre východné cirkvi. Svätý otec František v ňom pripomenul, že v mnohých krajinách existujú sociálne a politické kontexty, ktoré sa prehlbujú rastúcimi kontrastmi. Podľa neho sa stretávame čoraz viac polarizovanými spoločnosťami, ktorých tlie všeobecný pocit strachu a nedôvery voči blížnemu a budúcnosti. Tento stav podľa pápeža ešte zhoršuje neustále vytváranie a šírenie falošných správ, ktoré okrem iného ohrozujú občianske spolužitie a stabilitu celých národov. Tragickým príkladom sú útoky na predsedu vlády Slovenskej republiky a novozvoleného prezidenta USA. Pápež v príhovore zdôraznil aj význam jubilejného roka pre katolickú cirkev. Doplnil, že tvárou v tvár čoraz reálnejšej hrozbe svetovej vojny je poslaním diplomacie podporovať dialog so všetkými, vrátane tých partnerov, ktorí sú považovaní za nepohodlnejších alebo ktorí by neboli považovaní za oprávnených rokovať. Nádejová želaním svätého otca pre tento rok je, aby celé medzinárodné spoločenstvo usilovalo predovšetkým o ukončenie vojny na Ukrajine, rovnako opätovne vyzval na prímerie a prepustenie izraelských rukojemníkov v Gaze. Zopakoval výzvu, aby sa z peňazí, ktoré sa vynakladajú na zbrane a iné vojenské výdavky, založil Svetový fond na konečné odstránenie hladu a na rozvoj najchudobnejších krajín.
Kardinál Kurt Koch, prefekt dikastéria na podporu jednoty kresťanov, získal 8. januára čestný doktorát Karlovej univerzity za jeho prínos k rozvoju teológie. Slávnostný ceremoniál sa konal vo Veľkej aule Karolína za prítomnosti rektorky profesorky Mileny Králičkovej a významných predstaviteľov akademického a cirkevného života. Ocenenie mu bolo udelené na návrh katolíckej, evanjelickej a husitskej teologickej fakulty. Vatikánske múzea sa pripravujú na prijatie mnohých pútnikov, ktorí budú chcieť v Ríme počas jubilejného roku navštíviť aj pápežské zbierky a Sixtínsku kaplnku. Preto múzea 20. januára otvoria nový typ prehliadky s názvom Pútnici nádeje, ktorá návštevníkom ponúkne objaviť svedectvá, symboly a viacnásobné znamenia nádeje, ktoré možno nájsť v majstrovských dielach pápežských múzeí. Prehliadka je otvorená pre všetkých, vrátane rodín s deťmi.
Zahraničné spravodajstvo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský podporil dnes nasadenie vojsk z západu na Ukrajine. V Nemecku na americkej leteckej základni Ramstein to počas rokovania kontaktnej skupiny na obranu Ukrajiny označil za jeden z najlepších nástrojov na dosiahnutie mieru s Ruskom.
Európa podľa Zelenského vstupuje do novej kapitoly spolupráce a bude mať nové príležitosti po návrate Donalda Trumpa do Bieleho domu. Nastane podľa neho čas, keď budeme musieť ešte intenzívnejšie spolupracovať, ešte viac sa spoliehať jeden na druhého a spoločne dosahovať ešte lepšie výsledky. Zelenský to vníma ako príležitosť. Ich cieľom je podľa ukrajinského lídra nájsť čo najviac nástrojov, ktorými dotlačia Rusko k mieru. Nasadenie partnerských kontingentov je podľa neho jedným z najlepších nástrojov. Zelenský však bližšie nešpecifikoval, či pôjde o vyslanie jednotiek západu alebo mierových síl v prípade ukončenia takmer trojročného konfliktu. Novozvolený prezident USA Donald Trump prisľúbil rýchle ukončenie bojov a opakovane kritizoval doterajšiu americkú vojenskú podporu Kieva. Dosluhujúci minister obrany Lloyd Austin dnes oznámil, že USA poskytnú novú pomoc Ukrajine vo výške približne 500 miliónov dolárov. Zelenský na stretnutí v Ramsteine zároveň vyzval ukrajinských spojencov, aby Kievu pomohli vybudovať zásobu bezpilotných lietadiel na boj proti ruským silám na fronte i mimo neho. Bezpilotné lietadlá podľa neho odstrašujú nepriateľa a udržujú od neho odstup, povedala ukrajinská hlava štátu.
Príspevok pripravil Ondrej Rosík. Americký prezident Joe Biden zrušil včera poslednú plánovanú zahraničnú cestu vo funkcii. Iba niekoľko hodín pred odletom do Ríma a Vatikánu. Urobil tak, aby mohol dohliadať na situáciu v Kalifornii, kde stále zúria ničivé požiare. Ďalšie informácie má Lucia Pálešová.
Prezident USA Joe Biden mal dnes popoludní po štátnom pohrebe bývalého prezidenta Jimmyho Cartera vo Washingtone odletieť na trojdňovú cestu. Plánoval sa stretnúť s pápežom Františkom, talianským prezidentom Sergio Mattarellom a premiérkou Giorgio Meloniovou. Cieľom návštevy bolo ukázať silu amerických spojenectiev pred odchodom z úradu, v ktorom ho 20. januára nahradí Donald Trump. Oznámenie o zrušení cesty prišlo len niekoľko hodín potom, čo Biden odišiel z nemocnice v Los Angeles, kde sa narodilo jeho prvé pravnúča. Pred návratom do Washingtonu však dostal správu o požiaroch od tamojších úradov. Podľa hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierreovej, Biden po večernom príchode z Los Angeles, kde sa stretol s policajtami, hasičmi a záchranármi bojujúcimi s rozsiahlými požiarmi, vyhlásil stav vážnej katastrofy pre Kaliforniu a zrušil svoju nadchádzajúcu cestu do Talianska, aby sa v nasledujúcich dňoch mohol sústrediť na riadenie federálnej reakcie. Rozsiahle požiare v Kalifornii vyvolala kombinácia sucha a silného vetra, dosahujúceho v nárazoch rýchlosť 120 km za hodinu. Ten prispieva k šíreniu ohňa v uliciach miest. Požiar sa včera rozšíril aj do mestskej štvrti Hollywood Hills. Tu sa nachádza aj divadlo Dolby Theatre, v ktorom sa odovzdávajú prestížne filmové ocenenia Americkej akadémie filmových umení a vied, Oscary. Organizátori uviedli, že budúco týždňové vyhlásenie nominácií pre požiar odložia o 2 dní. Na západe Los Angeles požiar spálil 6406 hektár a stovky stavieb na kopcoch medzi mestami Santa Monica a Malibu. Na úpeti horského pásma San Gabriel Mountains spálil ďalších 4289 hektárov a vyše 1000 stavieb. Podľa miestnych úradov tam zahynulo najmenej 5 ľudí. V ohrozených miestach nariadili evakuáciu 130 tisíc ľudí. Hasičské zdroje a zásoby vody v dôsledku toho dosahovali svoje limity.
Krátko zo sveta.
Šéfka zahraničnej politiky Európskej únie Kaja Kallasová dúfa, že Spojené štáty budú podporovať Ukrajinu aj po nástupe novozvoleného prezidenta Spojených štátov Donalda Trumpa do úradu. Zároveň však ozrejmila, že pokiaľ sa tak nestane, Európska únia je pripravená prevziať iniciatívu. Rusko dnes opätovne odmietlo prijať zodpovednosť za zostrelenie azerbajdžanského lietadla spoločnosti Azal. Lietadlo 25. decembra havarovalo pri pokuse o núdzové pristátie v Kazachstane. Azerbajdžan za mylný zásah viní ruské ozbrojené sily. Kosovská polícia včera v meste Mitrovica zatvorila daňový úrad patriaci pod srbské ministerstvo financií. Srbský úrad pre Kosovo tento krok odsúdil a označil ho za nezákonný a za politickú kampaň. Arménska vláda schválila návrh zákona, na základe ktorého sa krajina bude uchádzať o členstvo v Európskej únii. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov podľa agentúry TAS však uviedol, že nie je možné byť členom dvoch rôznych organizácií. Narážal na arménske členstvo v Eurázijskej ekonomickej únii. Prezident Medzinárodného olympijského výboru Tomáš Bach si prevzal včera v priestoroch Slovenského olympijského a športového múzea najvyššie ocenenie Slovenského olympijského a športového výboru Zlatý odznak za výnimočný prínos pre olympijské a športové hnutie. Prezident výboru Anton Siekel a čestný prezident František Chmelár ocenili jeho doterajší prínos vo funkcii a tiež zhodnotili jeho významnú stopu, ktorú zanechal ako športovec a funkcionár. Pozitívami na Tomasa Bacha šetrila ani Danka Hrbeková, predtým Barteková, držiteľka bronzu z olympijských hier 2012 v Londýne v skýte.
Myslím si, že je to pre nás veľmi veľká pocta, čo sa týka toho, že prišiel k nás navštíviť vlastne najvyšší predstaviteľ športu a športovej diplomacie. Myslím si, že je to aj odmena za tú prácu, ktorú Slovenský olympijský a športový výbor a možno aj tak trošku ja vlastne vykonávame v rámci športovej diplomácie. Veľmi sa teším, že napriek tomu, že už o dva mesiace skončí vlastne to jeho aktívne prezidentské funkčné obdobie, si našiel čas. Ukazuje to len, myslím si, že môžem povedať, že jeho priateľstvo so Slovenskom a veľkú hrdosť, ktorú voči nám cíti.
Bulharský lyžiar Albert Popov triumfoval vo včerajšom nočnom slalome v talianskom stredisku Madonna di Campiglio. Druhý bol Švajčiar Mejar, tretí skončil kolega z Chorvátska. Pre Bulhara to je prvý triumf v kariére, predtým dosiahol iba jedno pódiové umiestnenie. Hokejisti Žiaru nad Hronom prehrali v typo slovenskej hokejovej lige po 12 zápasoch. V 28. kole neúspeli v Detve 4-6, no napriek tomu zostali na druhom mieste. Hráči Dubnice potvrdili to, že sa im na ľade súperov príliš nedarí a podľahli Považskej Bystrici 0-5. Napriek sérii troch prehier figurujú na tretej pozícii. Prvý Prešov triumfoval nad Topolčanmi 6-3. Humenné na domácom ľade zdolalo Skalicu 4-1, Trnava podľahla Trebišovi 2-4 a tým HC Tep z Bratislava porazil Levice 3-2 po predĺžení. Slovenské hokejové reprezentantky neúspeli vo štvrťfinále majstrovstiev sveta hráčok do 18 rokov vo fínskom meste Vantaa. Dnes prehrali s obhajkyňami titulu Američankami vysoko 1-9. Zajtra budú hrať o udržanie sa v elitnej kategórii. Ich súper bude známy večer po konci zvyšných štvrťfinálových súbojov. Slovenský motocyklista Štefan Svitko sa v 5. etape 47. ročníka Rally Dakar umiestnil na 9. priečke. Za víťazným Argentínčanom Benavidesom zaostalo takmer 10 minút. V celkovom poradí zostal Svitko na 14. pozícii. Slovenský tenista Lukáš Klein rovnako ako vlani sa prebojoval do hlavnej súťaže na Grand Slamovom turnaji Australian Open Melbourne. Vo finále kvalifikácie zvíťazil v pozícii nasadenej 28 nad Francúzom Atmanom 6-4 a 6-1. Jozef Kovalík prehral ako nasadená 21 do 16 Pavuka Američanom Tienom 3-6 a 4-6. Slovenská tenistka Rebeka Šramková nastúpi v prvom kole Melbourne proti Američanke Volinecovej. V prípade postupu sa v druhom kole stretne s víťazkou duelu medzi druhou nasadenou Poľkou Šviatekovou a Češkou Hyňakovou. Rozhodol o tom dnešný žreb.
Počasie.
Meteorológ Peter Jurčovič predpokladá, že k nám začne prenikať studený vzduch od severu zo Škandinávie a to je podľa neho príležitosť na návrat typickej zimy.
V noci na piatok ešte môže byť ten dážď. Výraznejšie ochladenie by malo potom prichádzať až v priebehu piatka. Už na severe v piatok ráno tak minus 2 stupne, to je ešte slabé. Potom cez deň predpokladám, že už sa začne meniť oblačnosť, bude skôr taká premenlivá, veľká a už začnú prevažovať snehové zrážky. Možno pri tej premenlivej oblačnosti to budú skôr také prehánky, ale na severe by sme mohli hovoriť normálne aj o občasnom snežení. No, dokonca keď bude fúkať silný vietor, čo sa čaká, že narazí vetra vyššie 60 km za hodinu, hlavne treba na západnom Slovensku, na horách, ale aj na východe predpokladám. Tak už pomaly musíme hovoriť, že pozor, pozor, môžu sa tvoriť aj snehové záveje. Takže čakám, že by to v priebehu noci a zajtrajška mohlo dať takých 10-15 cm snehu.
A na zajtra už odporúčame aj čiapku a rukavice. Denná teplota sa totiž bude pohybovať od minus 1 až po plus 7 stupňov. Na záver ešte oznám zajtra. O 12. hodine bude vykonané pravidelné preskúšanie sirén dvojminútovým stálym tónom. Elektronické sirény budú preskúšané tichou skúškou. Scenár Infolumenu sme vyčerpali. O 20. hodine 30. minúte vás pozývame počúvať reláciu História a my. Pod titulkom Tak sem sa vrátime budeme pokračovať v rozprávaní o 30 rokoch od obnovenia vzdelávania bohoslovcov v Košiciach s cirkevným historikom profesorom Cyrilom Hišem. Následne sa môžete tešiť na gospel parádu. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková. Thank you.